Baba Gande, umumo umubi kakhulu. Yilokhu ngesilungu abathi khona ukuvolatile. Umumo khona unzima kakhulu lapha kwele South Africa, ngoba umuntu wonke okuza usesaziwa njengomuntu olecala. Kungaze kungathi kusetshenziswa igama elithi khona abantu abangekho emthethweni, kodwa okwenzakalayo kunzima kakhulu. Ungakhangela amavidiyo uthola abantu bechaywe kulamadoda akade echaywe enqunuliwe, loba sebengena emoteni yamapholisa abantu baphethe izigodo bayachaya amapholisa akhona khonapho. Kunzima kakhulu, into engakaze ibonakale lokhu emhlabeni ophucukileyo.
Kuseyafika ukhetho, ubona kungaba njani?
Ye, into le isiyindlela yokuncintisana okwepolitiki ukuthi laba abezombangazwe sebegijima ngayona le indlela. Ngicabanga ukuthi kubangelwa kakhulu ngokwenzakeleyo ngeAction SA egqugquzela ukuthi abantu bona laba abantu bokufika kabachawe kabaxotshe bangaphiwa amaphepha. Kubonakale kukhetho oludlulileyo ke ingathi ke iyakhula iyadlondlobala iAction SA. So sesibona ke le ANC isikhulumeli sabo uPule Mabe ubekhuluma esengumuntu okhuluma kabi kakhulu ngabantu abangayisibo abe South Africa balapha, ekhuthaza ukuthi kabaxotshe bangaphiwa amaphepha, kusetshenziswa igama lokuthi ngabantu abangekho emthethweni okungayisikho qinisa ukuthi abantu bonke ngabangekho emthethweni. So ke njengoba kusiza ukhetho luka-2024 kuyatshengisa ukuthi kumnyaka ozayo kuzabe kunzima kakhulu. Asazi ukuthi umuntu ongayisiwo wakuleli izwi kakhulu umuntu eZimbabwe ukuthi angawuqeda u-2023 ephefumula kusiyafika u-2024 akuthembisi, ngoba i-ANC ibiyingenye ibilibandla ebelingathi liyancedisa ekuthini kuvikelwe abantu bokuza. So lokho esikubonayo kuyadanisa kakhulu njalo kuyethusa.
Bakhona yini asebecabanga ukubuyela baye ekhaya ngenxa yomumo wona lo?
Ye, bakhona abacabanga ukubuyela. Ngingathi abantu badidekile, bayakucabanga ukubuyela, baphinde futhi bakwesabe ukubuyela, besesaba ukuthi bazaphila njani. Ngoba umuntu nxa esithi uyacabanga ukuthi ube semsebenzini wona lo akade kiyo kuyo okudliwa kuyo, acabanga ukuthi nxa esiye ekhaya ukuthi uzaphila njani. Njalo abantu kunje abulomlando ukuthi kufuneka abantwana baye esikole, kufunekani. So abantu bayafuna ukuhamba kodwa bahlutshwa yikhona lokho. Kodwa ke ngendlela okwenzakala ngayo, ngoba abantu ngikhona bezabulawa abantu ngendlela okubonakala kusenzakala ngayo, ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapha abahlala khona kutshise. Okungasafunekiwe yikuthi awusuye wakuleli lizwe, njalo le misebenzini sokuvaliwa amaphepha kawasekho.